Her kommer så tredje og sidste del af mødet om gigt, om hvordan man kan lære at mestre smerter.
Det skal stadig handle om smerter og arbejde, men nu skal det handle om, hvordan vi kan lære at takle smerterne, hvordan vi kan lære at mestre dem. Og det har vores næste oplægsholder et bud på, det er faktisk det, de beskæftiger sig med til dagligt, på Sano i Middelfart. Det er Dolly Piper, som er sygeplejerske, og Ane Fosse, som er psykolog, og de vil komme og fortælle om, hvilket behandlingstilbud Sano har, og hvordan man arbejder med smerter på Sano. Værsgo.
Jeg vil starte med at sige tusind tak, fordi vi måtte komme og snakke her i dag. Det har vi glædet os til. Jeg hedder Ane, jeg er psykolog ved Sano Middelfart.
Og jeg hedder Lotte Bikker, og jeg er sygeplejerske. Og vi kommer som sagt fra Sano, og vi ser, at vi kan stå dernede.
Ja, vi er jo et rehabiliteringscenter, som drives af GIG-foreningen. Der findes jo et center Middelfart, et i Aarhus og et i Skælskør. Og vi arbejder jo tværfagligt, noget vi er meget stolte af, fordi det giver mulighed for at arbejde meget specifikt med den enkelte. Det er fysioterapeuter, sygeplejersker, psykologer, læger, ergoterapeuter, som giver den her helhed i forståelse af mennesket, som vi er meget optaget af. Og i dag så har vi lyst til at snakke lidt om det her med smertemestring og smerter i den forbindelse, fordi det er også det her med, at man kan opleve, det kan være mentalt udfordrende også at have mange smerter. Så det er det, vi har lyst til at snakke lidt om i dag.
Jeg synes også, nogen sagde noget omkring det med, at det kan påvirke ens følelser også, når man har ondt af sig, hvor også man lige oplever. Vi kan se, der er mange, der har sat et lille markat om, at man også har daglige smerter. Så det er sikkert noget, I kender meget til, det vi kommer til at fortælle om.
Jeg tror, det er faktisk kun var to af alle dem, jeg sidder her nu, der ikke havde nogen smerter, stod der helt nede og begyndte at skifte det selv, og så var det nogen, der havde det næsten hver dag. Ja. For at kunne tale lidt om smertemesteren, så skal vi jo næsten prøve at forklare, hvordan vi ser smerte, hvordan vi formidler det her med smerte, den vi møder i sagen. Den her lidelsesspiral, som vi kalder det, jeg beskriver det egentlig ret fint på den måde, at her i midten scenen, der ser vi her, der er det, vi kalder den rene smerte. Mange de beskriver det som prikkende, stikkende, svigende, brændende. Nogle siger, at det føles som om, der er en kniv, der stikkes ind i ryggen på en, og det opføles meget voldsomt. Men vi ved jo, at, og det er også det, vi beskriver, det, der kommer hos os, at smerten den står ikke alene. Og det er det, vi ser i den her cirkel her, der hedder evaluering, når du der. Det vil sige, at når man oplever en smerte, så vurderer man også noget på baggrund af den smerte. Her står det eksempelvis, ej, jeg skulle aldrig have støvsuget, står det der. Altså forestiller jeg, at jeg står og støvsuger, og så kommer den her svigende, stikkende smerte på. Så er nogen, der tænker, oh, nej, jeg skulle have støvsuget. Der er nogen, der siger, nogen beskriver, at de tænker, ej, jeg er svag, eller det bliver aldrig bedre. Altså det er nogle ting, vi typisk hører, så man tænker på baggrund af den smerte, man får. Jeg skulle passe bedre på, eller jeg skal passe bedre på næste gang. Det er det, vi typisk hører. Og på baggrund af den måde, man vurderer sin smerte på, jamen så handler man også. Man har det her, vi kalder udviklingsmetode. Nogle begynder at isolere sig, begynder at trække sig lidt fra forskellige aktiviteter, fordi de er bange for, at de skal få flere smerte. Nogle spænder op, det ser jeg rigtig mange af, det giver jo også flere smerte. Man får at spænde op og bange for at falde af, eller at det skal blive værre. Nogle tager mere medicin, og nogle tænker, at det er farligere, og jeg skal holde mig væk. Så vi ser rigtig mange, der kommer til at isolere sig rigtig meget. Og det her med at isolere sig, eller at blive lidt forsigtig og trække sig væk, eller hvad man nu ellers gør, det har jo også nogle konsekvenser. Og det er så den yderste cirkel, som vi ser her, det er det, vi kalder konsekvenser og omkostninger. Det kan være, at man på lang sigt får et dårligere helbred, hvis man bliver bange for at bevæge sig, og man holder sig rolig, kan man få hjertekarsygdomme og andre lidelser. Svagere muskler, der også er med til at give flere smerter. Nogle beskriver også desværre det her med, forholdsproblemer eller problemer med den omkring, fordi man har måske været vant til at have nogle roller måske derhjemme, og så man begynder at gøre noget anderledes, så man ikke rigtig gider med mere, hvis man jo altid har været to, der går sammen til noget koncert, eller hvad det skulle være, men ikke længere vil, så kan der opstå nogle gnistninger i parforholdet, blandt andet ser vi ofte. Jeg har lyst til at give to eksempler fra sagen, altså to helt konkrete mennesker, som jeg har snakket med, mange, der typisk der havde den her, sådan den her der forløb. Der er en ældre kvinde, hun var i slut 70'erne. Hun havde slidgigt, men hun kom faktisk til at falde af trappen, når hun skulle ud og gå. Hun var ret social, hun havde mange venner og var altid ude og børn og børnebørn, og var en ret aktiv kvinde. Men når hun faldt i trappen, så blev hun simpelthen så bange, og hun fik selvfølgelig også mange smerter. Det gjorde, at hun blev meget bange for, at det skulle ske igen. Der kom den her vurdering, inden hun blev bange. Tænk nu, hvis det sker igen, at jeg falder igen for de her smerter. Så hun begyndte at blive lidt mere indenfor og blive hjemme. Og det var et stort tab for hende, fordi hendes børn og børnebørn de boede i en anden by, så hun kom ikke rigtig afsted og på besøg dem mere. Og hun begyndte at melde afbud til venner. Hun fik faktisk endnu flere smerter af det her, men hun blev simpelthen så bange for at få flere smerter eller falde igen. Og når hun kom til os, så hun var en smilende dame, men hun havde det meget ondt inde i. Og det kan man sige var den her lange konsekvens med, at hun faktisk kom til at blive lidt deprimeret, eller meget deprimeret, fordi hun ikke kom rigtig ud og møde de mennesker, som hun holdt af. Så det er et eksempel. Et andet eksempel på, hvordan den her lidelse handler om mere end kun den rene smerte, altså det vil kalde den røde lidelse, det var en kvinde i starten af 60'erne, som kom ind med fibromyalgi hos os. Og hun havde den her tanke om, at man ikke kan nyde, før man har ydet. Det er det, man siger. Ja. Så hun var meget optaget af det, og hun fik de her voldsomme smerter, hun havde mange smerter. Så tænkte hun, jamen jeg er svag. Det kan ikke passe, at jeg skal lægge mig ned. Jeg skal simpelthen knokle på. Så hun var meget glad for at arbejde i haven, og hun gør bare det ud af haven, og fikset, som hun altid plejede at gøre, uden at mærke efter, hvordan hun havde det i kroppen. Og det gav nogle kæmpe konsekvenser for, at hun kunne næsten ikke gå den næste tid. Og vi skulle simpelthen øve i det her med at holde de her pauser, fordi hun nægtede simpelthen at lytte til hendes krop, fordi hun ønskede det jo bare at gøre, som hun altid gjorde, og yde, som hun sagde. Så det er to eksempler på, hvordan den her smerte, den står ikke alene, men den har også de her konsekvenser. Ja.
Og egentlig det, vi gør nede på sagen, det er at prøve at hjælpe de mennesker, der kommer med at mindske den lidelse, som der er med, altså deres smerte medfører. Vi er jo alle sammen forskellige mennesker, og derfor så har vi forskellige lidelser, og det er det, vi prøver ligesom at se, kan vi mindske dem. Ja. Den anden, den viser vi også, at vi har også nogle undervisning. Vi viser også dem her, de fleste plejersker, der sidder med ikke i hjertelisten. Jeg har også oplevet det. Det er en norsk smerteforsker, der har lavet ud og spørge en masse mennesker smerter om, hvordan har deres forløb været. På baggrund af det, lavet sådan en kurve. Så hvis vi starter op i hjørnet, hvor der står smerter, ja, så er det jo typisk sådan, at man får en hævelse et sted, eller man får en smerte et sted, det kan være, at man er udsat for en ulykke. Det starter jo et sted, og for mange så bliver man mere inaktiv i en periode. Vi har tidligere oplevet måske i vores liv, vi havde ondt, den her overbelastning, vi lader være med at lave så meget, så går det sikkert over. Det er i hvert fald det, der er rigtig mange mennesker, der forventer, at det her det går væk. Hvis nu jeg bare tager det med ro, så kan det være, at man går til en læge, eller går til en fysioterapeut, eller en anden folk, som har fundet hjælp til en behandling, for det her til at gå væk. Det kan være, at man begynder at tage noget smertestillende. Men for mange oplever også, at det går ikke væk. Det er der endnu. Og jeg oplever en stor skuffelse. Og det er svært at acceptere, at man har noget, som bare længere ved. Og i håbet om at få det væk, så vil jeg gå til den næste. Kan du få det væk? Kan du få det væk? Så man vil gerne bare have det fikset, så man kan leve det liv, man gjorde engang. Som Anne også sagde, så oplever vi også det med, at man kan isolere sig. Det kan være svært at gøre de ting, man gjorde engang. Man kan føle, at måske ikke man formår det samme. Så derfor er der mange, der begynder at holde sig for sig selv. Jeg synes også, der var mange, der havde sat nogle markader dernede på, at sociale arrangementer, det kunne godt lige at blive droppet i gang, men man ikke føler, man magt på det. Og det er også det, vi hører mange gør. Den der identitet, man havde tidligere, hvad kunne jeg engang? Hvem er jeg som menneske? Hvordan har jeg det med mig selv? Det bliver berørt. Du snakkede også om arbejde. Vi oplever også mange det med, at det kan være svært at klare sit arbejde. Nogle de knokler for at opretholde det normale og bruger rigtig, rigtig mange ressourcer på at gå på arbejde, og ikke har så meget energi, når man så kommer hjem. Nogle er der, hvor de har mistet deres arbejde, og er ude igennem hele kommunens ressourceforløb, og alt det her, det påvirker jo en. Du sagde også depression, men ja, det kan jeg også følge med. Det her, det gør noget ved en som menneske, det påvirker ens mentale tilstand, og man kommer i en krise her. Vi møder jo mennesker, der er forskellige stadier af denne her. Men noget af det, vi arbejder med, det er, hvordan man kan komme igennem det og prøve at acceptere det, man nu har med sig. Det er også lidt det, vi vil prøve at snakke lidt mere om. Hvordan kan man forholde sig til, at man har den sygdom, man nu har medfølger nogle smerter. Så havde han jo spurgt dem, hvad er det så, I har gjort? Og nogen siger, det der med at gøre noget på en ny måde. Ja, begynder at træne igen, men på en anden måde. Tilpasse sit liv med de smerter, man nu har. Mange oplever at køre i sådan en dag og ser sådan ud. Man overforbruger, så får man rigtig ondt, og så får man nedtur, så kører man op igen. Det er også det, vi oplever mange af vores patienter gør. Så inden, så man ikke har de store udsving. Hvordan kan man være sammen med andre mennesker på en anden måde, man kunne være? Behøver det være sådan, at man skal have gjort helt rent, og man skal have lavet tre grader, og når de så kommer, så sidder man bare på, at de tager sig hjem, og nu er man neutralt. Det fungerer jo ikke, og det er derfor, der er mange, som melder afbud. Så hvordan kan man gøre det på en anden måde? Det kræver noget af en. Nu oplever jeg her, at man måske ikke tager så meget medicin med, og man ikke oplever sine smerter på samme måde, som man gjorde engang. Og så er det jo ikke sådan, at livet bare er på pludselig, så bliver man godt ved det igen og oplever af de samme ting herovre. Ja. Men hvad er det så for nogen, der kommer hos os?
Ja, vi har faktisk et eksempel med til jer for at gøre det så levende som muligt.
Ja,
ja.
Ja. Jorden her, hun er en 46-årig kvinde. Og Jorden, hun er gift og har to børn. Og folk i Jorden, hun har så meget høj standard om, hvordan alting skal være, hvordan hendes hjem skal se ud, hvordan hun selv skal være. En rigtig perfektionist. Ja. Hun har haft nogle arbejdsskader, hun har slidt hendes ryg og hendes knæ og skiftet nogle knæ. Ja, det er sådan det, der er med Jorden. Men hvad sagde Jorden så, da hun kom til os? Hun var meget fortvivlet over, at hun jo ikke kunne det, som hun kunne engang, for det var det, hun ville, og det var sådan, hendes liv skulle være. Så hun sagde, at jeg nægter at finde mig her i mit liv, altså den her. Hun sad og græd og sagde, jeg er altså ikke typen, der græder eller er ked af det. Jeg er ikke styr på det hele, jeg er normalt ikke sådan her. Og jeg gider i hvert fald ikke at være afhængig af kommunen. Jeg vil bare arbejde, jeg vil have alting, som jeg er, som jeg plejer.
Lad os lade igen. Og igen. Og igen. Ja. Jeg havde det ikke så godt, den der kom ind til os.
Så. Hvad var det så, vi arbejdede med min mor? Det var jo noget om at prøve at se, hvordan er det egentlig, du har det? Og erkende, at jeg er syg, og jeg har smerter, hvordan lever jeg bedst med det? Vi kunne jo se de her udtalelser, der var dem ikke helt.
Jeg arbejdede lidt med det her med accept eller erkende. Vi snakkede jo begge med hende, og det var det her med, at hun også startede med at sige det her med accept, det var det samme som at give op. Det var det, hun tænkte om det. Men det er det jo ikke. Det er faktisk det modsatte, og det fik vi arbejdet lidt med, og det her, som I kan huske for uget, hvad det der gør, at det vender, at man ikke står fast i alt det her, den her evige krig, for det bliver en krig mod smerterne, der giver en dobbelt smerte, der smerte plus den her kamp. Det her med at kunne gå smerten i møde og leve med den på en anden måde, det arbejder vi med Johan med. Altså, det er det modsatte, han giver op. Men det er det her med at se virkeligheden, som den er lige nu. Hun havde sådan en tanke om, at hun skulle bare tilbage i det her arbejde. Og det kunne faktisk lade sig gøre. Og det var også noget, hun indså efter de her uger hos os, at måske skulle hun tænke anderledes over det her med at komme ud i arbejde igen. For det ville sig altså ikke gøre for hende, i hvert fald ikke som dagplejer nu.
Hun arbejdede også med det, hun havde ikke haft gæster i et år, fordi at hendes høje standard gjorde, at det kunne hun ikke formå. Og noget af det, hun så faktisk øvede sig i, men når man er hos os, så kommer man hjem i weekenden. Så kan man øve sig lidt i nogle nye ting. Vi kender det der med at ændre vaner. Det er enormt svært, man skal øve sig i det mange gange. Så hun øvede sig i at invitere nogen hjem til sig. Hun blev nødt til at gøre det på en anden måde. Hun gjorde ikke så meget rent, og hun lavede ikke så meget mad, som hun plejede at gøre. Og hun havde enormt ondt i maven, og var meget urolig og meget, meget nervøs over det. Jeg ved, hvis vi skal gøre noget, der føles lidt ubehageligt. Men hun havde besluttet sig for, at det ville hun gøre. Hun ville prøve det. Og det lykkedes jo for hende. Og hun kunne magte at have de her gæster og være nærværende. Og det var en stor sejr for hende.
Jeg tænker, det er vigtigt at sige den sammenhæng, at der går man fra at tænke, okay, jeg accepterer, at jeg har en sygdom, nogle smerter, til at også handle anderledes. Altså handle på det, det er også en del af erkendelsen, at man tager, man så får involveret sit liv i det, og tænker og handle på en anden måde. Det arbejder hun med. Vi har faktisk en lille video med, at Johan selv fortæller, efter hun havde været i 4 ugers ophold hos os.
Så ser vi, hvordan man har gået ud af at arbejde med, og skulle acceptere, hvordan det var. Ja, nu ser vi, hvordan man kan det her. Jeg tror, at jeg bare sidder, og så lige kom en telefonopkald med, om jeg lige kunne det, eller noget, ikke for højere, men lige havde planlagt dem, så gjorde man også bare det. Jeg har lært at sætte min hverdag i system, og skal jeg noget, for eksempel om aftenen, i weekenden og lørdagen, så skal jeg måske lige med min mand ud og handle, fordi jeg skal spare mine kræfter, fordi så ved jeg, så kan jeg holde til lidt mere om aftenen. Og det gjorde jeg bestemt ikke før. Altså jeg har lært at rationere mine kræfter, og hvad jeg skal bruge min energi på. Og pause og komme ind med energi. At jeg lever med de skader, jeg har fået. Ja. Og det godt kan lade sig gøre. Ja. Jeg har jo hele tiden smerter, men de kører jo ikke sådan deroppe. Altså, de ligger mere jævn. Og altså, når jeg ikke har så mange smerter, så har jeg det også bedre, både med mig selv og min omgivelse. Kan jo også se på mig og kan mærke på mig, at jeg har det bedre. Altså sådan det der med, at man kan være med et brug for familien. Så at jeg lytter til min krop, det er bare vigtigt for, at jeg ikke får min udsætning i min smerter. Så jeg skal bare ned i gear, og det er kommet. Altså, jeg har mærket på min egen krop, hvad forskellen er. Så det er virkelig, det er virkelig været øjeblikket, der får mig det her.
Det var en lille udsagt, der var det. Ja. Og det er jo bare en jord, hun er i jorden, og det er ikke det, der virker for hende, virker ikke for nødvendigvis for jer, sådan kan de jo ikke sige. Så vi kan ikke sige, at kom, eller hvad sådan, det skal I gøre. Men vi kan jo blive inspireret af, hvad andre også oplever. Og der er mange, der oplever den her tilpas, den energi, man nu har. Jeg havde en dame, hun lagde 12 tændstikker på sit bord om morgenen, og så sagde hun, det er den energi, jeg har for i dag. Hun havde meget, meget svært ved at sige nej, når folk spurgte, hun havde svært ved at dele opgaver op. Så det virkede for hende, og så når hun havde lavet og fået spist morgenmad, så kunne hun lægge 4 fra. Det var måske det, hun havde brugt til det. Og så kunne hun sådan rationere sin energi på den måde, for hende virkede det. Det er ikke sikkert, det virker for andre. Men det der med at tilpasse den energi, man nu har, når man nu er træt, og man har smerte. Hold pause er der også mange, der fortæller, det er en rigtig god ting. Der er mange, der har svært ved, at det kommer hos os. Når man så lægger sig, ej, jeg burde også lære noget andet, og ej, det er gode, og ja. Så man skal øve sig. det lige at kunne hvile sig også, og restituere og holde pause, når han har brug for det. Det er opgaver op, ja. Kan man klippe en halv hæk den ene dag? Så er det normalt, nej, det kan man ikke. Det kan man godt. Men det er mentalt udfordrende for nogen, som ikke. Man vil gerne have en opgave færdig, den har vi mange af. Ja, når vi går i gang, så skal vi være færdige. Ja, men er det nu godt for dig? Er det nu godt for dig? Det kan man jo spørge sig selv om.
Ja. Så er det den der med at være åben til nogen, man stoler på. Der er faktisk rigtig mange, der fortæller til os, at de blandt andet ikke er så åbne om, at de har gigt, og der er mange, der er ikke noget, der nødvendigvis kan ses på en. Så de holder det skjult. Og det medfører også lidelse for mange, at de går med det her selv og lader som ingenting. Og det her med at spørge eller bede om hjælp, det er jo også lidt svært, hvis man ikke har sagt, at man faktisk har smerter. Så mange oplever det som en stor lettelse at kunne åbne sig for det, man stoler på, og faktisk også grænseoverskridende nok, man faktisk tør bede om hjælp. Det kan jeg ikke holde til det her, for det gør for ondt.
Fordi det er jo en lidelse, man kan ikke se det, man kan ikke se, hvad jeg har ondt. Man kan ikke se, hvad man har det. Så det der med også at fortælle, hvordan man har det, hvad ens begrænsninger er, det er noget, der er også mange, der er ude til. Det er jo så har en dame, der er ledig, og hun har ikke rigtig fortalt så mange om, at hun har den her ledighed. Så noget af det, hun har øvet sig på, det er faktisk at fortælle hende nogen i hendes familie om, at hun har ledighed. Og hun var rigtig stolt, at hun kom og sagde, at hun har gjort det. Så sagde jeg, hvad sagde de så? Vil de så ikke snakke med dig mere? Jo, de sagde bare, når det er derfor, så var det slet ikke så farligt. Og hun, det var en sejr for hende, og det var et lille skridt, der hende blev lidt mere åben.
Ja. Det sidste tænker jeg også, at vi har meget fokus på det her med værdier. Når man nu ikke har kræfter til alt, man gerne vil eller kunne engang, var jeg så det vigtigste for mig at faktisk til at tage ned, tænke efter og så prioritere ud fra det. Og det kan være at gøre en familie, eller at gå til en strikklub, eller at gå med drengene og sætte fodbold en gang ugen, eller hvad ved jeg. Men at tage en lille search og en lille tjek ind i, hvad er det vigtigste for mig, så man kan prioritere rigtigt, i stedet for måske også prioritere væk nogle af de ting, som man tænker er vigtigt, eller man kigger på det måske ikke er så vigtigt, som f.eks. om det er husarbejde, som de deles op eller gøres over længere tid. Du står klar, kan jeg sige.
Ja, fordi tiden er desværre gået, og der bliver jo tid til spørgsmål. Jeg vil bare konstatere og sige, at smerterne går ikke væk, men man kan lære at takle dem og mestre dem. Er der nogen, der har spørgsmål til Ane og Lotte lige nu, inden vi går videre? Ja, jeg skal bruge en bog hernede på anden række. Den kommer her.
Jeg kan jo klart forstå, at I selvfølgelig arbejder med træning og rehabilitering osv., men I også snakker om det mentale og mindset. Kan man godt komme hos jer egentlig med hovedfokus på det mentale og mindset, og måske ikke så meget på den fysiske træning, hvis man føler, at man har rimelig godt styr på den del? Er det en mulighed? Fordi jeg ser enormt meget som, at jeg skal have hjælp til at træne og håbe osv., for at jeg kan begynde at få en indvisning til salen. Og så er mindfulnesset en ekstra ting, der kommer på.
Kan man droppe det fysiske også, og koncentrere sig om det psykiske?
Det er så godt, du spurgte om, ja. Fordi det er jo det der med, hvad er det, man tænker, man der skal til, for man kan komme hos os, og hvor rolig skal man være, ikke? Fordi det er jo, hvordan man lever med den her sygdom. Det er jo, hvordan at du kan få det bedste liv, som du gerne er, altså som du kan få, og om det så er det ene eller det andet. Men Jorden, som du så, hun tænkte bare, at hun skulle ned og fikses hos os. Hun skulle bare træne, så hun ville nok gå væk. Så siger hun, det fandt jeg så ud af, at det kun var det mentale. Sådan er det for hende, men det er jo sådan, det er for alle. Nogle har stor glæde af træningen, så vi kan jo ikke sige det ene fra det andet. Men at nogen bruger mere os, og nogen bruger, altså, det er jo skidt. Det er sådan mere at gøre, at hun kommer ned, men så gør man en målsætning.
Ja, for det vedkommende.
Så det kan man godt.
Så ja, du kan komme.
Tak for det. Vi går videre i kommet. Jeg synes bare lige, at vi skal give Ane og Lotte en plads. fordi nu skal det nemlig handle om, hvad der er brug for, sådan rent politisk, og hvad vi arbejder for i hele foreningen, for at smertebehandlingen i Danmark kan blive bedre, end den er nu. Og det kommer vores direktør, Mette Brude Lind, på scenen og fortæller lidt om nu, når vi har fået lyden parat. Værsgo, Mette.
Ja, tak. Altså lige en rigtig mikrofon på, så det kan jeg. Ja, hvorfor er der så brug for en gigtforening, der kæmper i forhold til nogle politiske tiltag? Det er, fordi som jeg har hørt, så er der faktisk rigtig mange mennesker, som har smerter, og det går i den grad ud over den enkeltes liv, men det går også ud over arbejdslivet. Og vi har jo hørt både fra forskere, men også fra vores fagfolkene, at de her mange konsekvenser gør faktisk noget ved en. Man kan sige, at hvad er det så for nogle ting? Og hvis jeg skal bare sætte sådan lidt tal på, så kan man sige, at hver femte voksne dansker har smerter i 6 måneder eller mere. Det er altså nogle store tal, og den hyppigste årsag til det er faktisk smerter i muskel og led og skelettet i det hele taget. Og vi ved også, at det bliver kun et større problem. Det gør det af den positive årsag, kan man så sige. Fordi at vi bliver ældre, det vil sige, at befolkningen lever længere. Men det gør det også, fordi at det har stor betydning, hvordan vi lever vores liv, altså vores livsstil. Og når vi kigger på det her, så for eksempel, Karen var inde på det, når man har ondt i sin lænderyg, så koster det faktisk 4,8 milliarder om året på grund af, at man ikke kan arbejde. Og derudover kommer der faktisk også alt behandlingen, så det er nogle store tal, man arbejder med. Og vi gjorde det på et tidspunkt, at vi lavede en brugerundersøgelse, og i gigtforeningens brugerpanel, som i øvrigt også er velkommen til at melde ind i, der er lidt af nogle små visitkort, hvis I har lyst til det, der spurgte vi vores brugerpanel om, hvor mange har smerter, og hvordan det påvirker deres hverdag. Og som I kan se her, så er det faktisk nogle meget store tal. Altså 75% har smerter dagligt, 75% tager smertestillende medicin. Men udover det, så er der også 70%, som tager på arbejde dagligt eller i løbet af ugen med smerter. 32% siger, at deltagerne, at de holder sig og afholder sig fra at deltage i sociale arrangementer, enten dagligt eller flere gange om ugen. Og så tænker jeg, hvordan ser det egentlig så ud her i denne her sag? Og desværre, så vil jeg næsten sige, så er det endnu mere triste tal. For I har svaret, at 81% af jer har smerter hver dag eller flere gange om ugen på grund af gigt. 78% går dagligt eller flere gange om ugen på arbejde, trods smerter. Og 69% er sjældent eller aldrig deltager i sociale arrangementer på grund af smerter. Så det er jo nogle meget store tal, og derfor er der altså faktisk brug for, at vi laver en indsats. Og noget af det, som vi ved, der vil virke, det er, at man sætter ind med forebyggende indsats. Det er både en bedre behandling, men det er også det, at vi faktisk sætter det ind så tidligt, som der var faktisk et spørgsmål i salen til Mogens. Jamen, hvor kan jeg komme til en røntgenolog? Og lige præcis for eksempel her i Nordjylland, det er de værste steder, ikke de værste steder at komme til en røntgenolog, men det er de sværeste steder at komme til det, fordi der mangler røntgenologer i det her område. Og det er faktisk noget af det, som vi kæmper med og går til politikerne om. Fordi det er faktisk en god investering, at man laver denne her tidlige indsats. Forebyggelsen, som vi talte om, kan foregå på arbejdspladsen. Det kan foregå på den måde, at man rent faktisk laver noget af det her, som Karen var inde på, at man egentlig gør en stor forskel, laver noget pause, gymnastik og gør det med elastikker. Men vi ved jo også samtidig godt, at hvis man er tømrer eller man er murer, så er der en stor risiko for, at det går ud over sine knæ eller skuldre. Der ved vi også samtidig, at der lykkes det ikke nødvendigvis at lave den her ved at kunne lave øvelser. Men det vi også ved samtidig, det er, at Sundhedsstyrelsen har faktisk lavet nogle fine vejledninger og rådgivninger til, hvad er det så, der skal ske. Men virkeligheden er bare, at de fleste mennesker faktisk ikke får det som et tilbud. Og hvorfor gør det så egentlig ikke det? Jamen det er fordi kommunerne må selv bestemme, hvordan man ligesom stiller de her tilbud til rådighed. Og hvis man får en henvisning til for eksempel, jeg har fået meget, meget artrose, altså slidgigt i min knæ eller hofter, jamen så kan man jo enten komme til glad og komme lave træning i et gladregi. Det kan man jo få hos en privatpraktiserende fysioterapeut, som er uddannet i det her, eller kommunen stiller det til rådighed. Men virkeligheden er, at mange kommuner i det danske land stiller ikke det til rådighed, og det koster ca. 3.000 at gå i sådan et forløb og træne for at undgå de smerter, man har i sine knæ og hofter. Og det er der mange, der fravælger. Hvis man står og ved, jamen jeg har mine små børn, jeg føler mig presset, så synes man ikke økonomisk, at man har råd til at gå til den privatpraktiserende fysioterapeut, og så lader man være med det. Men hvis man skal opereres, så stilles det gratis til rådighed. Så der er faktisk en ulighed i forhold til det, om man enten træner, eller om man bliver tilbudt en operation. Så derfor kæmper vi faktisk for, at det er noget af det, som der skal gøres obligatorisk, at alle kommuner rent faktisk skal stille glade til rådighed. En anden ting er også, som man diskuterer, det er, at i Danmark er vi et af de lande i Norden, som har det højeste forbrug af morfika, det vil sige morfin og morfinlignende præparater. Det er der rigtig meget fokus på. Der er også rigtig meget fokus på det, som Mogens var inde på, tramadol, det som man siger morfinlignende præparater. Det bliver sværere og sværere. Men man tilbydes ikke noget andet, og i dag bliver det svært for at få smertestillende. Og det gør, at de fleste bliver rigtig desperate, fordi hvad skal jeg så gøre? Smerterne forsvinder jo ikke af ekstra smertestillende medicin. Men i de øvrige nordiske lande, der er man meget dygtigere til at tilbyde noget andet. Man tilbyder blandt andet træning, man tilbyder psykologisk smertebehandling, og man tilbyder faktisk også at hjælpe folk i den akutte fase med smerterne. Og noget af det, som vi så har sagt, og blandt andet har flere gange været inde og talt på Christiansborg med folketingspolitikerne om, det er, at man er nødt til at lave en national smertehandlingsplan, når så mange mennesker i Danmark har ondt, således at vi kan tilbyde den her tværfaglige smerteindsats og forebyggende frem for alt, som i sidste ende kan komme til at gå, at vi vil sige, når man går fra arbejdet, der kommer man hjem med færre smerter, end når man kommer fra arbejde. Men det kræver faktisk noget. Det kræver også, at både læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle ved noget om det her på en helt anden måde. Virkeligheden er, at mange faktisk ikke engang vil tale med den enkelte om smerten, og derfor bliver det et meget individuelt problem, man har. Så Gigtforeningens smertesag, det er en smertehandlingsplan, og vi håber, at vi kan få gang i det her. Vi har i januar måned haft en smertehøring, hvor at folketingspolitikerne blev klædt på til, hvad er smerter, og hvor der var eksperter inde og fortælle om, hvad handler smerter om, og hvordan kan man gøre noget ved det. Men den anden del af det, som vi også arbejder med, det er en afklaringsgaranti. Frygteligt kedeligt ord, jeg ved det godt. Men mange af jer har måske prøvet at være i et være sygemeldt, og måske også ryge ud af sygedagpenge. Og der er det sådan, at man skal tilbydes et ressourceforløb. Og der er det sådan, at vi ved fra vores undersøgelser, at nogen er både 3, 5 eller 7 år om at blive afklaret til, om man skal have et flexjob på 12 timer eller 15 timer. Det er simpelthen ikke okay. Det betyder, at man i den periode mister man faktisk sin arbejdsevne. Og for mange betyder det jo også, at man ikke, hvis man nu havde været et job, hvor man godt havde kunne blive, hvis man havde fået et flexjob, så har man også mistet den mulighed. Så for os handler det om,
Senest 12 måneder efter man er faldet ud af sygedagpengesystemet, der skal man vide, om man kan få et flexjob eller revalidering eller en førtidspension. Så vi håber, at det er noget af det, som der politisk bliver taget med her fremadrettet. Jeg tænker, som det sidste, jeg lige vil fortælle, at vi har vores rådgivning, som vi forening er rigtig, rigtig stolte af, og som Kirsten også har været inde på, så er det en tværfaglig rådgivning, vi har. Linette er hernede og står hernede, hun står og ser på billedet, som ergoterapeut. Så har jeg en advokat, Lise, som man kan ringe også, hvis man kommer ud for en arbejdsskade i forhold til arbejdsskadeforsikring. Hun tager så også vejledning omkring arv og testament og alt, hvad der er sådan juridiske ting. Så har jeg Tina, som er fysioterapeut. Så har jeg Henriette, som arbejder meget i forhold til kost og alternativ behandling. Så er der en læge, han er skørt. Ham kommer lige tilbage til. Så er der Line, som er socialrådgiver, det er Helge også. Og begge tager sig rigtig meget i forhold til, hvad gør jeg, hvis jeg er ved at falde ud af arbejdsmarkedet? Hvad gør jeg i det hele taget, hvis jeg har brug for ungdomsydelse? Hvad gør jeg, hvis jeg har brug for handicaptillæg eller alt muligt andet? Og så har vi en smertesygeplejerske, Nanna, som også kan hjælpe i forhold til det. Det er dels en telefonisk rådgivning, som der står heroppe. Men udover det kan man også, hvis man synes, at jeg ikke har lyst til at ringe ind med sine problemer, så kan man faktisk også skrive det ind. Og det er sådan, at vores læge kun besvarer skriftlige henvendelser. Men det er vigtigt at sige, at man ringer ind, og så er det en tværfaglig rådgivning, og de fleste kan svare på de fleste spørgsmål, men der har noget helt unikt, det kunne være hjælpemiddel, så er det klart, så er det min hjælpe med et sprog, til at kunne tale med sine problemstillinger om. Så for mig, der handler det her rigtig meget om, og som der også blev sagt, det handler om at kigge på de muligheder, der er. Og jeg vil sige, bliv endelig henvist til vores SANU-center. Som sagt, de ligger i Aarhus i Middelfart og Skælskør. Og så har vi jo også til dem, som har de, kan man sige, inflammatoriske gigtsygdomme, altså leddegigt, rygsøjle, gigt, bindevævs gigtsygdomme, der er der også en mulighed for at få en henvisning, lægehenvisning og komme på gigthospitalet, som endnu næsten hele året ligger i Gråsten, men i løbet af det senere efterår flytter til Sønderborg sygehus. Så den mulighed er der også. Så jeg vil godt sige, jeg giver ord til dig, Kirsten, så ved jeg, at du vil have mulighed for at blive stillet spørgsmål til alle, så alle skal lige komme op her på
stedet. Ja, tak skal du have med. Lad os lige melde en hånd. Ja, lad os få alle oplægsholderne op på scenen her, fordi det kunne være, at der var kommet et par spørgsmål til jer. Nu kunne jeg jo se, for eksempel dig, Mogens, du kunne jo nærmest åbne en konsultation her. Der var det. I vækst, og jeg ved ikke, om nogen af jer har lyst til at dele noget. Det spørgsmål, som vi stillede til Mogens, men også at Mogens måske kan fortælle, hvad er det typisk for spørgsmål, du får, som rømmetolog, både her, men også i
daglig virke. Det er typisk smerteproblemstillinger, eller konkrete problemstillinger med en helt konkret sag. Så mange de kommer selvfølgelig med deres eget hovedproblem, som kan være skulderproblem, eller kan være noget omkring ledningsbehandling, eller bare et godt hoved i almindelighed. Så der er meget bredt spektrum.
Du skal
være med
mikrofonen,
tror jeg, der
er højere op. Et bredt spektrum,
ja. Nu har jeg mærke til, at du talte meget om, at livet ser lovende ud, hvis man har ledighed, i hvert fald medicinsk, så kan man nærmest gå på arbejde og blive så velmedicineret, at det, man kan passe sit arbejde sådan af. Værre ser det ud, hvis man har artrose, altså skedegigt, fordi der er så mange bivirkninger ved medicin. Hvis du skulle prøve at se lidt på fremtiden for artrosepatienter, hvordan ser den så ud?
Først og fremmest er det altid vigtigt at vise en sygdom under omhu. Det er selvfølgelig rigtigt. Det er ikke noget relativt ukompliceret og aldrig noget sjældent. Altså, det er jo sådan, at når de patienter, lægerne er mest interesseret i, det er svært til at fejle noget, de ikke kan finde sig ud af at forstå. Så er det ganske almindeligt, så det er meget nemmere at håndtere. Så en rigtig almindelig sygdom kigger man på smerteproblemstillinger, kigger man på osteoartrose, altså slidgigt, så kommer der til at ske noget. Og det handler lidt om, at vi er ved at have klarlagt meget omkring, hvordan vores immunforsvar ser ud. Vi er også ved at have klarlagt meget omkring nogle økonomiske ting. Fordi når man kigger på, hvor meget økonomi der har været i det her ledgiftsmedicin, som vi stod og snakkede om, så kan jeg så forhøjelse sige, at der bliver tjent så mange penge af nogle firmaer, at alle de der nuller, der kunne ikke engang være i den her aula. Og det er selvfølgelig givet nogle firmaer meget blodpotant i forhold til at udvikle noget medicin, i forhold til at behandle de her folkesygdomme, som sådan noget som osteoartrose. Så der kommer til at ske noget. Der er ikke noget, der ligger lige for mig at se, men der kommer til at ske noget ganske enkelt, fordi der bliver investeret så stort i det. Vi kan altid huske dengang, da AT-familien her brød ud, og hvor stor en katastrofe det var, og hvor mange ressourcer blev blandt ind. Og i løbet af 10 år, så har man faktisk fundet nogle midler, så helt specielt i dag kan løbe lige så lang tid som os andre. Så på den samme måde, der har man de der økonomiske incitamenter. Desværre, men det skal vi selvfølgelig udnytte som behandler og som patienter, at sige, at der kommer også noget rigtig godt ud af det, som vi kan bruge.
Tak skal du have, Mogens. Nu står I så fint på rad og række, og I må endelig række lappen i vejret. Jeg har mange ting, jeg gerne vil spørge om selv, og jeg også gerne vil høre jeres spørgsmål. Vi har en hernede på anden række.
Jeg har et spørgsmål til mænd. I forhold til de politiske muligheder, og vi skal have fat i politikerne osv., så går jeg jo egentlig også ud fra, at jeg rigtig gerne vil bruge os som medlemmer. Jeg havde mødt Marens Rejtorv i efteråret sammen med tre andre rigtig seje tøser, som alle sammen er undgivningshænder, hvor vi havde en snak om jeres udnyttelse af jeres hashtags og jeres kampagner. Og vi stiller os stadigvæk ikke om uforstående over, at I ikke bruger os noget mere. I har et hashtag, der hedder For øje på de usynlige smerter. Der har vi været inde og tjekke nu 118 opslag siden For øje på de usynlige smerter kampagnen startede. De æder med noget endnu mere. De 14 af dem, dem har jeg
tak.
I skal bruge os noget mere. Og jeg ved ikke, om jeg overhovedet tænker over, at vi rent faktisk kan gøre brug af os på de sociale medier, fordi vi er enormt gode til at komme ud og fortælle om de her ting. Men det virker lidt som om, I sætter noget i søen, og så bliver det i søen der. Altså, så er det noget, jeg overhovedet overvejer og tænker over, at vi rent faktisk har os som en ressource?
Ja, altså vi tænker faktisk rigtig meget over det, hvordan vi kan bruge det. Altså, netop det, at vi er så mange medlemmer, for eksempel, at vi er 81.000 medlemmer, de bruger det, fordi det første, jeg bliver spurgt om, hvor mange er der egentlig i Gigtforeningen, så jeg føler også, at jeg taler på vegne af nogen, så jeg ikke bare taler på vegne af et eller andet sekretariat. Men du har jo fuldstændig ret. Altså, jeg kunne godt bruge det meget bedre, og jeg tænker, jeg kunne godt lige tænke mig at få dit navn bagefter, fordi det er jo den anden del af det. Nå, men det er faktisk lidt vigtigt, fordi du rammer ned i noget, som vi arbejder rigtig meget med, det er, hvordan kan vi gøre os relevante for alle, ikke kun for og det er ikke fordi, at jeg ikke synes, at vi skal være relevante for kvinder. Det var det, der blev sagt, 65+. Men det er også vigtigt, at vi kan sige, at vi er relevante for børn. Altså det har jeg jo ikke sagt. Hver tredje dag er der barn, der får børnegigt. Det er også sådan, at rigtig mange af dem, som får børnegigt, de trækker det jo desværre med op i voksenlivet. Det vil sige, at der er nogle særlige vilkår for rigtig mange unge. Valg og uddannelse, jeg kæmper faktisk i forhold til sygeundervisning. Man tror jo ikke altid, hvor mange problemer der faktisk er. Men det, der er vigtigt for mig, det er også, at jeg har nogle mennesker med kød på bagved. Så hvis jeg kan få nogen at gå med, så er det en helt anden styrke. Så vi skal nok gøre det bedre, for vi arbejder faktisk på den her del af det. Men Rom blev bygget på en dag, det må jeg bare sige. Og nogle gange, så har vi også været lidt eksperimenterende på de sociale medier.
Og må jeg lige studere, at jeg sidder og arbejder som journalist i vores kommunikationsafdeling, og det er jo folk som dig, som vi gerne vil have til at henvende sig til os. Vi vil jo gerne have, som du siger, med lidt mennesker med bløde blodsår. I skal ikke være bange for at kontakte os, hvis I har en mening eller en holdning, eller gerne vil stå frem. Det hjælper os også i vores arbejde med pressen. Så det er velkommen til.
Også selvom man er plus 65. Det skal vi lige huske.
Er der spørgsmål
hernede
på
Præs Drenge? Ja, det bliver så op til Mette. Hvor er I henne under ungdomsuddannelsen?
Altså man kan sige, noget af det jo, hvis du tænker forebyggelsesdelen, ja, så vil jeg sige, der er vi faktisk ikke særlig godt til stede under ungdomsuddannelsen. Det er det ikke, fordi hvis det stod til karne, nej, så gjorde vi faktisk noget allerede der. Fordi, og i virkeligheden allerede i folkeskolen, fordi der starter man med at sidde fuldstændig håbløst. Men det der er i forhold til ungdomsuddannelsen, der har vi faktisk haft rigtig svære vilkår på at komme ind i forhold til at lave, hvad er det, der skal til, fordi man kan faktisk godt klare et helt langt liv, som tømmer og murer, hvis man i øvrigt har lært, hvordan man skal passe på sit skrog, hvis man kan sige sådan. Så det er slet ikke tosset på den vej ind, og det er tænker også, det er noget af det, vi kommer til at arbejde meget mere med. Vi er faktisk ved at lave sådan en form for allianceopbygning med arbejdsmarkedets parter. Og i den sammenhæng, hvis det lykkes os, så vil vi komme til at høre meget mere omkring den del af det, fordi så vil vi også komme ud på ungdomsuddannelserne.
Godt. Pigforeningen kommer ud på ungdomsuddannelsen, det har vi allerede lukket. Vi har et spørgsmål mere hernede.
Ja, det vil godt høre, om der bliver forsket noget i sammenhængen mellem indtaget, det mad, de spiser, altså konkrete sædevarer, og så smerter. Altså, jeg har også, og det er sikkert mange andre også, nogle egne erfaringer. Men jeg føler lidt, at jeg nogle gange er nødt til at prøve mig frem med mange forskellige ting. Og når jeg spørger på odontologer, så siger de, det ved vi ikke noget om. Og det, så tænker jeg, nogle af de kloge hoveder her må vide, at de bliver forsket i det.
Jeg synes, at det er vist logisk at spørge dig, Mås.
Og det er fordi, jeg er altæde, så det er første udgangspunkt. For at svare det konkrete spørgsmål, så er svaret på godt, ja, det gør der. Nogle af de der strømninger, der er for tiden, hvor man snakker om alle de her bakterier, som vi har i vores tyktarm, det er mikrobiomet, hvor vi faktisk har mere end 6 milliarder, ja, nogen har vist det, men flere har hørt, men 6 milliarder bakterier, som er nede i vores tyktarm, og som har bestydelse, som snakker sammen med vores immunsystem. Og det ser i hvert fald ud til nogle tarmsygdomme, som den hedder colitis ulcerosa, vores kron, som i min verden vil gigt, men bare i tarmen, og det bliver ulækkert. Men der er man begyndt at lave sådan noget, hvor man prøver at ændre på sammensætning af de her tarmbakterier, det hedder mikrobiose. Og det kan man gøre ved, at det giver antibiotika, noget det, der kalder probiotika. Man kan også lave noget, der lyder helt vildt lækkert, som hedder fæcestransplantation, det er sådan en lortransplantation. Og man kan både sluge det, og man kan få det puttet op bagfra, det er som en kapsel, som er en opslydende antibiotika. Og der er i hvert fald nogle, der har kroniske infektioner, der er med klostridier, og der har man vist, hvis man laver fæcestransplantation med dem fra en patient, der er med klostridier, så forsvinder der sådan nogle infektioner. Så der er faktisk nogle der ting, der hjælper. Vi er også nogle, der tænker over, det er allerede i 80'erne. Jeg har været med til at lave en videnskabelig undersøgelse, som havde baggrund i, kan I huske, hvad fanden hed, inden for de svenske skove. En klog kone, som gav kartofferne til mig, navnet blev lige væk fra med. Almanisten ved svenske skovvæg også, der folk kom op i kartoffelvandskuer, og så et eller andet sted, de fleste hoveder, det er så nok en faste, de får, fordi så mange kartoffelvand, der har Gud siger, det er det faste. Og der viste sig faktisk på patienten med nødgigt, inden vi fik alt det her medicin, som jeg har reklameret for, at der forsvandt deres betændelse. Så når man havde fastet 5-6 dage, så begyndte patienten faktisk at falde, og det må man måle sig til igennem de der blodprøver, de normale ting, vi plejer at gøre. Og så er der nogle ting, det der, det handler fandme om, at patienterne de faster, og så sker der noget i deres immunforsvar, og måske har det noget med de her bakterier, som vi også vidste dengang, lå med i tyktarmen. Problemet er så bare, at man kan ikke faste meget mere end 7 dage, så begynder man at komme i problemet, så mangler man noget protein, og man mangler noget sukker, man får, og man mangler sygdomme. Og der lavede jeg faktisk i Aarhus en undersøgelse, for at sige, hvordan kan man give folk mad, uden at de kommer ned i tyktarmen og bliver dagført. Og svaret, det var astronautkost. Altså, der er faktisk udvirket, som er kost til astronauter, fordi der er helt snart imellem toiletterne derude. Så de får simpelthen mad, som de ikke laver afføring, og det bliver helt optaget i deres tyndtarm. Og der sker så også noget med tarmbakterier. Så vi fik faktisk skaffet astronautkost, som 20 patienter fik, og 20 patienter gjorde en kontrolgruppe. Jeg var ikke blittet, fordi man ved særligt godt, at man fra astronaut kom til en frikadeller, ikke også? Men jeg var så blittet, fordi vi skulle undersøge de her patienter, og vi kunne faktisk ikke se forskel på dem, der fik astronautkost, og dem, der ikke gjorde. De fik det kun i en måned, og det var næsten muligt at holde kuren, kan jeg så sige, fordi man kunne kun spise astronautkost. Og kan I huske de der små hyper, vi gav vores børn, der pisse den om? Det er ikke svært skyld meget godt. Nu har to så vokset det, hvor I kommer 30 til at nu kan jeg i hvert fald få noget andet. Og så smager astronautkost, så mange gik jeg faktisk op.
Altså, jeg er sikker på, at du kan blive ved, Mons, men jeg er nødt til at tilkabe på mig mikrofonen lige. Meget interessant. Spørgsmål på salen?
Ja. Jeg er frisket på miljøet på information.
Ja, men der skal meget til, og det hjælper ikke ret meget. Men man, der er faktisk lavet en studie på Grønland, hvor man kunne se de grønlænder, som spiser udelukkende fiskeolie og sæolie, at de har lidt mindre inflammation. De studier, der er lavet på os, der lever af andet end fisk, og det vil vi bruge sammen tilstå. Der ser det ud til, at det hjælper, men det er ganske marginalt. Det svarer til, at der er en enkelt ibuprofen mere. Det er på det niveau. Og så giver de dårlige øjne og sure opstødelser.
Frederikshavn.
Nu hører vi om alle de her fine øvelser, om vi skal være sundere, når vi går hjem på arbejde, når vi går på arbejde. Hvor finder vi den henne?
Hvor finder vi øvelserne, så vi bliver sundere, når vi går på arbejde til arbejde?
Der er ikke noget rigtig godt svar på det nu, fordi vi mangler stadigvæk den sidste fase, ligesom at få virksomhederne til at købe det her, sådan så det kan komme ud som noget, der hjælper, når det bliver brugt i behandlingssystemet, men det skal også ud og følge os ud i dagligdagen og hverdagslivet og på arbejdspladsen. Men det er et godt bud at gå ind på det, der hedder job og krop. Det er sådan lidt let at huske, det kan man google, job og krop. Der ligger rigtig mange gode råd til, hvad man kan gøre i sit arbejde for at undgå besvær. Der ligger små videoer af nogle af de her ESD-øvelser og nogle af de undersøgelser, der er ESD. Men der er ikke ligesom et sted, hvor man kan gå ind og krydse af og sige, jeg har den her type arbejde, jeg er så og så gammel, jeg har smerter der og der. Og jeg vil gerne have, og så kommer træningsprogrammet ud. Så vil vi jo rigtig gerne have, at det skal være sådan, ser vi for os, at det skal blive i fremtiden.
Men har også et bud.
Ja, jeg kan ikke lade være med at sige, at en af de ting, man kan, det er faktisk at gå på YouTube, indfændingens, og der er jo det fysioterapeuter blandt andet, fra Sano og fra inden for, hvad hedder det, for rådgivning, som har lavet de her øvelser, og de er altså rigtig brugbare, så hvis man ved, at man har problemer nogle bestemte steder, men det kan man gerne vil have, det var jo formaliseret, og det var ude på arbejdspladsen. Men indtil det er det, så kan man i hvert fald også tage det med og sige til, hvad med det her? Kunne det være en mulighed, vi lavede det i arbejdstiden?
Fint, jeg tror, det blev aftens sidste svar. Tak til jer sammen for jeres spørgsmål, og tak fordi I trodsede det her sådan lidt julefulde forsvær, og kom her til Frederikshavn Gymnasium i aften. Også tak til vores panel her af kloge mennesker. Lotte, Anne, Mogens, Karen og Mette, tak fordi I kom her, og tak for jer.
Hermed slut på DLO's reportage fra det store gigtmøde på Frederikshavn Gymnasium den 30. april 2018. Man kan gerne høre optagelsen på DLO på Frederikshavn Lokalradio. www.arnehansen.net/dlo og søg så her i en browser på gigt. Og her ligger også powerpoints, som oplægsholderne brugte under deres foredrag, og som det anbefales at have åbne og følge med i under aflytningen.